Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje, kaip jau girdėjote, laida Tiesos beieškant. Ir šiandien padiskutuosime apie tai, ar politikoje turime remtis tik prigimtiniu ar ir dieviškuoju įstatymu. Tad studijoje sveikinuosi su pašnekovais Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas Audrius Globys.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir taip pat Laisvos visuomenės instituto teisininkas daktaras Vygantas Malinauskas. Šiandienos visuomenėje neretai susiformuoja įvaizdis, kad politikoje moralės nėra, kad politika apskritai yra nešvarus reikalas. Tačiau popiežius Pranciškus yra sakęs, kad politika yra viena kilniausių artimo meilės formų. Jis taip pat ragino krikščionišką jaunimą kuo aktyviau dalyvauti politikoje. Taigi šiandien laidoje bandysime gilintis į politikos santykį su morale. Kiek politikas, tarnaudamas valstybei, turėtų pats atpažinti ir mokėti kitiems atskleisti prigimtinį įstatymą, jo egzistavimą ir įvairių moralės klausimų sąsają su žmogaus prigimtimi, o taip pat kiek politikas gali vadovauti savo sąžinę ir religiniais įsitikinimais, atstovaudamas rinkėjus. Iš pradžių išsiaiškinkime sąvokas. Kas yra prigimtinis įsakymas, įstatymas?
Jeigu taip labai trumpai, tai prigimtinis įstatymas yra mūsų gebėjimas atpažinti to, ko reikalauja teisingumas, atpažinti tai, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir kadangi tai kyla iš mūsų proto galios, prigimtinis įstatymas yra prieinamas visų tautų žmonėms, nepriklausomai nuo jų kultūros, religijos, civilizacijos ar net gyvenamo laikotarpio. Ir tai yra paaiškinimas, kodėl, sakykime, dėl tam tikrų moralinių nuostatų visa žmonija stebėtinai gerai sutarė. Ir kad tos pačios moralinės nuostatos, pavyzdžiui, kad tu negali žudyti nekalto žmogaus, kad meluoti bent jau savo artimam bičiuliui ar imti svetimo turtą, jos yra suprantamos visai žmonijai. Tai būtent kodėl jos yra suprantamos, todėl kad šitas supratimas kyla iš mūsų gebėjimo prigimtinio proto atpažinti. Pirmiausiai, kas yra gėris, kas yra blogis, ir tada taip pat išgebėjimo daryti sprendimą, kas būtų teisinga ar kas neteisinga. Čia gal tik tai reiktų pridėti dar tai, kad kai kalbam apie prigimtinį įstatymą, jis labai, bent jau mūsų krašte Lietuvoje, tokia, sakyčiau, dar vis yra postsovietinis mąstymas, labai stipriai įtakojo, nes prigimtinio įstatymo idėjos labai nemėgo visą sovietinę propagandą. Teisinė visa sistema buvo grindžiama teisiniu pozityvizmu ir jisai toks buvo niekinamas, arba tai bandoma sakyti, tai čia yra kažkokia religinė filosofija, religinė ideologija, tačiau iš tikrųjų nieko panašaus. Kaip minėjau, jinai yra visos žmonijos sutarimo bendras vardiklis. Ir mūsų konstitucija taip pat irgi kalba apie tai, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Na ir paskutinė mintis, kurią norėčiau gal pasidalinti, tai kad pagrindinė kritika prigimtiniam įstatymui yra tai, kad neva tai jis yra neaiškus arba netoks aiškus kaip rašytinis įstatymas. Tai štai atsiverti konstituciją ir atrodo, kad viskas juo ir balto parašyta. Tačiau, kaip matom pastaruoju metu, net ir tai, kad yra parašyti tam tikri dalykai, jie staiga pasidaro diskusijų objektų. Pavyzdžiui, žmonės suprato tam tikras konstitucijos nuostatas vienaip, konstitucinis teismas staiga jas pradeda aiškinti kitaip. Tai labai trumpai, prigimtinis įstatymas yra aiškus ten, kur yra aiškiai skirtis tarp gėrio ir blogio. Ten žmonija visa sutarė, ten, kur yra, sakykime, tas gėris arba blogis netoks aiškus, arba irgi gali būti diskusijų, debatų objektas, ten ir prigimtinis įstatymas nustoja tokio aiškumo. Bet tai nepaneigia pačio principo, kad žmonės savo protu gali atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra teisinga, kas neteisinga ir to laikytis.
Vygantas labai plačiai įvardino, bet turbūt dar galbūt toks vienas akcentas, kad prigimtinis įstatymas yra neatsietinas nuo amžinojo įstatymo, ar ne, nuo dieviško įstatymo, tos dieviškos tvarkos, kurią mes savo prigimtim, savo protu gebam atpažinti. Ir man atrodo, kad labai dažnai, kai naudojam šitą sąvoką, mes truputį maišom prigimtinį įstatymą su pačia mūsų prigimtim, su biologija, sakykime, tokia. Tai va čia Vygantas labai gerai išaiškino ir atskleidė tai, kad tai yra mūsų proto gebėjimas atpažinti, kas yra gera, kas yra bloga, ta dieviškai atvarka. Nes jinai rašyta mūsų visų prigimtį yra.
Tad dieviškas įstatymas ir prigimtinis įstatymas, jie skiriasi, ar galime susieti?
Čia turbūt reikėtų daryti skirti dieviško įstatymo, amžinojo įstatymo ir prigimtinio įstatymo, ar ne? Tai apie dievišką įstatymą gal irgi Vygantas kaip teisininkas ir kaip teologas plačiau paaiškins, bet tai nėra ta patu.
Ne, tai šita skirtis tarp amžinojo prigimtinio dieviško ir žmogiško įstatymo yra Tomo Akviniečio, arba bent jau siejama su Tomo Akviniečio įžvalgomis. Tomo Akviniečio įžvalga buvo ta, kad na, visas mūsų pasaulis, visa visata veikia pagal tai, ką jis vadino amžinojo įstatymu. Tai yra Dievo sumanimas. Dievo sumanimas, kaip turi viskas būti surėdyta, koks turi būti visos kūrinijos tikslas, paskirtis ir jos likimas. Amžinasis įstatymas kaip toks yra žinomas tik taip pačiam Dievui. Tačiau, pasak Tomo Akviniečio, žmonėms jis yra prieinamas, nu, šiek tiek, sakykim, arba tam tikra dalimi per prigimtinį įstatymą ar per dievišką įstatymą. Tai apie prigimtinį įstatymą kalbėjo, kad mums, jeigu mes žvelgiame iš tikėjimo perspektyvos, yra Dievo įdiegta savybė mūsų protu pažinti gėrį ir blogį. O dieviškasis įstatymas yra tas, kuris yra man prieinamas per apreiškimą. Nereikia būti tikinčių, kad suprastum, kad žudyti ar kankinti nekaltą žmogų yra blogai, kad vokti, imti svetimą turtą yra blogai. Tačiau tam, kad suprastum, kad Dievas jungia žmogus, tai neišskiria, tam jau reikia prieškimo. Tas jau nėra mūsų protui savaime prieinama. Arba, pavyzdžiui, švęs sekmadienį, jau irgi būtų dieviško įstatymo pavyzdys.
Jo, vat sakramentinė santoka, turbūt vat jinai būtent tas santokos neišskiriamumas yra vienas iš tokių plačiai visuomeniai labiau suprantamų dieviškų įstatymo pavyzdžių. Ta prasme, kaip vieš pats sakė, kad Dievas sujungia, žmogus tie neišskiria, ar ne, ir kad jo, vat tas dieviško įstatymo dalis.
Klausytojams turbūt aiškiau tapo diferenciacija ir apibūdinimas.
Dar yra vienas įstatymas,
savokas, galbūt kalbate apie amžiną įstatymą ir nuodėmę.
Taip.
Gal galėtumėt paaiškinti šios?
Nuodėmės įstatymas irgi yra dar vienas, iš tikrųjų, va, tai tie keturi įstatymai, ar ne, yra amžinasis įstatymas, prigimtinis įstatymas, dieviškasis einantis iš apreiškimo ir nuodėmės įstatymas. Čia apaštalas Paulius laiške romiečiams, aš galiu net pacituot, va, jis ką sako, aš žinau, kad manyje tai yra mano kūne gyvena gėris, mat, aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokšto, o darau blogį, kurio nenoriu. O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai vykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė. Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu, dėja savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose. Tai va čia tas konfliktas turbūt yra, čia galim tiesiog paplėtoti tą temą, būtent, kad mūsų prigimtinis protas dėl nuodėmės amžinojo įstatymo negeba galbūt, arba nuklysta nuo to, ar ne, ir mūsų viduje veikianti nuodėmė po nuopolio, tarsi mumise atsiranda tam tikras toks įtrūkis, kuris mus kreipia į nuodėmę, ar ne, vat kaip apaštalas Paulius sako, trokštų gero, bet darau blogą, ar ne, toks vat tas konfliktas, kuris mumise yra ir tam tikras toks vidinis įtrūkis. Tai va, mes turim iš tikrųjų tos keturis įstatymus, tai yra, kaip minėjom, amžinasis įstatymas, prigimtinis įstatymas, dieviškas seinantis iš apreiškimo ir nuodėmės įstatymas po nuopolio. Tai esam trijų įstatymų veikime.
Na, dabar galima būtų pasukti šiek tiek link politikos. Jeigu politikas bus moralus, ar tai neves jo į pralaimėjimą santykyje su tais, kurie vadovaujasi makiavelišką politiką, nepaisančią moralės?
Na, šitas klausimas mūsų laikais jis turbūt labai populiarus ir Apskritai, politika mūsų laikais suprantama skirtingai negu, tarkim, ją suprato ir tie pagonys, pavyzdžiui, senovės graikai, kurie nepažinojo dieviško įstatymo, bet puikiai pažinojo prigimtinį įstatymą. Tai senovės graikams politika buvo garbingas, garbingų piliečių užsiėmimas, kad kiekvienas save gerbintis pilietis graikų požiūriu turėjo dalyvauti politikui ir jeigu tu užėmėjai pareigas susijęs su politika, tai yra polio arba graikų valstybės, graikų miesto reikalais, tai tu buvai labai gerbiamas ir vertinamas dėl to, nes vadinasi, tau galima patikėti visų bendrapiliečių likimą. Kodėl mūsų laikais tas iš viso kyla klausimas, kad štai gavot likti yra perskir arba net praraja tarp, kai kuriem atrodo, tarp politikos ir moralės, tai manyčiau, kad viena iš priežasčių yra mūsų laikais įsigalėjęs moralinis relativizmas, kur atsirado toks vyruojanti nuomonė, sakyčiau, arba įsitikinimas, kad nėra visiems žmonėms bendrų moralinių dalykų, kad kiekvienas žmogus turi savo atskirą moralę, o jeigu nėra bendros moralės, tai vadinasi, tada ir iš viso moralės nėra, nes moralė yra tai savo esmė, kas nepriklauso nuo tavo pasirinkimo. Jeigu nėra moralės, tai belieka interesai. Ir tada net ir patys politikai labai dažnai tenka išgirsti juos kalbant ir net teismai kalba, kad kalbama ne apie kokias nors, sakykime, moralinės politiko ar politikoje dalyvaujančios mens pareigas, bet tiesiog apie taip vadinamą interesų derinimą. Viena visuomenės grupė turi vienus interesus, kita visuomenės grupė turi kitus interesus. Politikas, norėdamas, sakykime, gauti paramos savo interesų įtvirtinimui valstybės teisinėje sistemoje, jis turi kalbėti su kitais, kažkokius vykdyti mainus, eiti į kompromisus arba pažadėti kokius nors balsavimus. Ir visa tai atrodo kaip iš tikrųjų, kad politikoje nebelieka jokios moralės, yra vien tik tai kažkokia interesų kova arba kombinacijos, tai apie ką kalba taip vadinama lošimų teorija, kur, sakykime, kaip kokie nors lošėjai, jie turi skaičiuoti savo įmus ir priekį ir bandyti pasiekti savo rezultato. O atsakant jūsų klausimą, ar tada, sakykime, jeigu dar bandai būti moraliu politikoje, ar galiausiai pralaimėsi tiem, kurie laikosi makiaveliškos filosofijos, čia turbūt atsakymas būtų priklauso. Kai kur gali pralaimėti, kai kur gali laimėti. Makiaveliškos tokio pasaulėžiūros ar mąstymo problema yra tai, kad jinai negali išeiti dienos šviesą. Politikas, kuris elgiasi makiaveliškai, jis vis tiek turi atsistojęs prieš kamerą ar Seimo salėje, jis turi vaizduoti tarsi jisai tai, ką siūlo, yra moralu, tai kyla iš teisingumo reikalavimų ir panašiai. Tam politikui, kuris laikosi moralinių principų, jam nereikia veidmainiauti. Ir vis tiek visuomenė, jinai, turi tą jausmą. Visuomenė jausdama, kad jeigu politiko, sakykime, visas strategija yra paremta tam tikrą manipuliaciją, kažkokių privačių jo ar jo atstovauja asmenų interesų prastumimu, tai to politiko, sakykime, populiarumas ir reitingai jie ilgai netveria. Bet jeigu visuomenė yra jausmas, kad šitas politikas stengiasi daryti tai, kas teisinga, nepriklausomai nuo to, ar jam tai naudinga ar ne, tai aš manau, kad ilgainiui tai duoda tokius tvarius dividendus.
Ir aš dar gal papildant Vygantą, manyčiau, kad makiaveliška politika iš tikrųjų yra labai pavojinga, nes jinai ilgalaikiai veda į totalitarizmą. Ir čia labai priklauso nuo to, ant kiek, kokiu masteliu makiaveliška politika gali, kaip sakyti, vyrauti valstybei, labai priklauso nuo pačios visuomenės, nuo jos reakcijos, ant kiek jinai leidžia ir ant kiek jinai reaguoja ir ant kiek jinai pasiduoda toms manipulacijoms. Gerą pavyzdį mes turim, sakykime, Baltarusijai. Ar ne, vat, turim pavyzdį kaimininiai valstybei, kurioje daugelį metų valstybė valdo, galim sakyti, makiaveliškos politikos toks pavyzdys, Lukašenka, ar ne, ir visuomenės tam tikrų momentų nereagavimas, ar ne, nesugebėjimas reaguoti ir nesugebėjimas padaryti tą politiką nepajėgę, ar ne, užvaldyti visuomenės, privedė prie to, kad po to visuomeniai faktiškai išstumti tokį politiką yra labai sudėtinga. Šitą, man atrodo, yra labai svarbu, kad visuomenė atpažindama, jeigu jos politikai, tam tikri politikos lyderiai manipuliuoja, elgiasi makiaveliškai, kad jinai reaguotų tom demokratiniam priemonėm, kurios yra leistinos. Tai yra protestas ir, aišku, pagrindinės priemonės tai yra rinkimai. Ta prasme, dėja nemažai politikų naudoja tą, tikisi, kad naudodami tas priemonės, vat būtent makiaveliškas priemonės, kaip Vygantas čia minėjo, interesus ar nederindama interesus siekdama, telkdama galę, kad sugebėtų įgyti kuo galima didesnę valdžią, ta prasme, siekia tų rezultatų, politinių rezultatų. Bet aš manau, kad mums kaip krikščionim, ar ne, pagrindinis tikslas turėtų būti, va čia, ir iš tikrųjų tai yra tuo pačiu ir labai didžiulis iššūkis, nes mes gyvenam tokioj relativistiniai visuomeniai, kurioje nebėra tiesos. Bet politikoje irgi vienas pagrindinių principų iš tiesų turėtų būti tiesos paieška, ar ne, nes iš tiesų nėra paprasta atpažinti, kas toj situacijoje yra teisinga, kaip teisingai priimti tuos sprendimus, nes patys įstatymai, jie turėtų remtis į prigimtinių įstatymų, bet vat kaip ir mūsų bažnyčia moko, bet pati eiga įstatymo, pats principai sudėliojimas remiasi statusi ant žmogaus išminties pagrindo, ta prasme, ant to protingumo, kaip protingai tą viską sudėlioti. Tai va, tai atsakant į jūsų klausimą, taip, politikui yra sudėtinga, bet vat, kaip Vygantas irgi labai gražiai įvardino, jeigu jis laikosi tos moralės ir jeigu visuomenė palaiko tuos politikus, kurie elgiasi moraliai, atpažįsta ir reaguoja į tų politikų elgesį, kurie siekia tik telkti galę, ar ne, ir kad siekti tam tikrų visuomenės intereso grupių tenkinimą, tai tada manau, kad tokiai valstybei vis labiau galima morali politika. Bet čia nėra tik politikų. Naivu būtų tikėtis, kad tik patys politikai. Čia yra santykis, man taip atrodo, santykis ir politikų, ir pačios visuomenės.
Taip, tai va, kaip ir užsiminėte, tai ne tik politikos, bet ir visuomenės klausimas, tad kaip manote, ar moralinis įstatymas galioja visose srityse? Evangeliją galima taikyti visose srityse, pavyzdžiui, kare, migrantų atžvilgiu, juk gailestingumo parodymas priešui gali vesti gyvybės praradimą.
Čia galima būtų turbūt pasakyti taip, kad Evangelija neišsemia visos moralės, ta prasme, kad jinai nepasisako visais klausimais. Pavyzdžiui, šiais laikais visiems yra savaime suprantama, kad vergovė ar žmogaus pavergimas yra nemoralus ir neteisingas, bet, pavyzdžiui, Evangelijoje apie tai nieko nerasi. Lygiai taip pat, sakykime, mes irgi pasisakom prieš negimusios gyvybės atėmimą, tai, Evangelija apie tai irgi nieko nekalba. Ir
tiesiogiai.
Ir taip, teisingai, iš tikrųjų, tas, sakykime, tam, kad priešintais negimusios gyvybės atėmimai, tai tam yra priežasčių ir galima ir iš apreiškimo rasti, ir popiežių dokumentai, bažnyčios mokymas tą cituoja, bet lygiai taip pat ir netikinti žmogus, jisai gali turėti pakankamai moralinių priežasčių nepritarti negimusios gyvybės atėmimui, ir čia irgi yra pavyzdys, kad tai yra, nėra tik tai dieviško įstatymo klausimas, bet tai yra ir prigimtinio įstatymo klausimas. Ir kaip paminėjot, sakykime, gailestingumas priešui, tai čia klausimas truputį yra kompleksiškesnis ir yra tas jūsų klausimas yra geras. Ta prasme, kad iš tiesų mums atrodo, kad, tarkim, elgimasis gailestingai arba ten atidavimas savo paskutinių pinigų kažkokiam vargšui arba atsukimas žando tam, kuris tau trenkia per kitą, atrodo, kad tai yra, sakykime, ir tai, apie ką turėtų būti ta moralė, ir tai yra evangelinių priesakų įvykdymas, ir tai yra iš tikrųjų tiesa, bet yra vienas bet. Įsivaizduokim šeimos tėvą, kuris, sakykime, sužinojęs, kad kažkoks žmogus serga ir guli ligoniniai ir jam reikalinga pagalba, kažkokie brangus vaistai, tiesiog paima visas šeimos santaupas, kurias šeima ten daug metų taupė, ten, sakykime, įsigyti kažkokį būtą ar taip toliau ir paima ir atiduoda tam žmogui. Arba įsivaizduokim, kad kas nors matydamas, kaip kitas yra mušamas per skruostą, užuot jį gindamas, sako, prieina, sako, bičiulė, tu geriau atsukytą skruostą, vietoj to, kad užpuoliką ar smurtautojai sutramdytų. Tai iš tiesų moralė prasideda nuo teisingumo. Ir kalbant apie tai, ar dabar karys turi, sakykime, matydamas, kad puola priešas, puola agresorius, kurio aiškus agresyvus tikslas užimti tavo šalį, pavergti tavo šalį, ir jisai pagalvoja, gal aš jam būsiu gailestingas, nuleisiu šautuvą ir tegulis praeina, ar aš jo nenušausiu, tai jis iš tikrųjų gailestingumą vykdo ne savo sąskaitą, bet vykdo sąskaitą kitų žmonių. Ir tai jau nieko moralaus. Aiškia, toks gailestingumas, lygiai taip pat, kaip aš paukoju kažkam, sakykime, kokią nors pinigų sumą, kuri priklauso ne man vienam, tai aš, čia nėra mano asmeninis gailestingumas, tai yra būtent gailestingumas, kuris yra neteisingas. Apibendrinant, iš tikrųjų, mūsų evangelinė moralė mus nukreipia į gailestingumą, bet gailestingumą aš galiu vykdyti tik tai savo sąskaitą. Negaliu vykdyti kažkieno kito sąskaitą. Tai šia prasme, nėra prieštaravimo tarp teisingumo ir gailestingumo su sąlyga, kad mano gailestingumas yra įvykdomas, už savo gailestingumą aš pats sumoku kainą, o nepriverčiu mokėti kažką kitą.
Ir turbūt dar, vat, Vygantas paminėjo tą teisingumo kriterijų, bet turbūt yra dar vienas labai svarbus kriterijus, protingumo kriterijus, ar ne? Ir toj kiekvienoj situacijai vertinti, nes yra daug aplinkybių. Ir būtent visas tas aplinkybės labai svarbu vertinti. Jūs, pavyzdžiui, paminėjot migrantų klausimą iš tikrųjų. Taip, yra moralinė pareiga padėti migrantams, bet tuo pačiu yra tam tikros galimybės, sakykime, ir kiekvienai valstybei. Ar iš tikrųjų yra protinga, sakykime, pavyzdžiui, dabartiniai situacijai būtų nugriauti visas sienas, ar neskiriančias mūsų, pavyzdžiui, labai konkreti situacija Lietuva nuo Baltarusijos ir atsiverti, kad Baltarusijos režimas kartu su Rusijos režimu naudotų migraciją kaip ginklą, ar ne, prieš mūsų valstybę ir faktiškai net galėtų sunaikinti valstybę. Tai mūsų protas sako, kad tai nėra protinga, nors iš tikrųjų tiem žmonėm mes, kuriais yra naudojamasi, turėtume padėti, bet jie yra tampa tarsi tam tikras ginklas. Ir tai yra begalė tokių situacijų ir tuo pačiu va dabar Europos Sąjungoje daugelis, nemažai šalių pradeda susivokti, kas įvyko, visiškai, kaip sakyti, atsivėrus, negebant suvaldyti tų srautų, migracijos srautų, kurie užplūsta tas šalis ir nebesugebant integruoti, ar ne, ir tai anksčiau ar vėliau prives prie blogų pasiekmių ir tų migrantų atžvilgių, nes valstybė nebepajėgs jų taip išlaikyti, nebepajėgs jų integruoti į visuomenės, tai tiesiog tam tikri sprendimai yra neprotingi ir žmogus, Dievas yra davęs mums protą, ar ne, kuris geba atpažinti, kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra bloga, ir mūsų prievolė yra naudotis to proto, elgtis protingai. Ir čia politikam yra vienas pagrindinių kriterijų.
Tai kaip užsiminėte ir apie politikus, ir apie visuomenę, kuri turėtų elgtis protingai, moraliai, bet ne visi žmonės atpažįsta tą prigimtinį įstatymą, kad jis yra visuotinis. O kaip galima pademonstruoti kitiems, kad prigimtinis įstatymas yra pagrindas bendrai sutarti dėl visuomenės moralinių vertybių?
Na, gal reikėtų pradėti nuo to, kad moralinių vertybių savybė yra ta, kad jos nėra susitarimo dalykas. Pavyzdžiui, tai, kad žudyti nekaltą žmogų arba atimti iš kito žmogaus nuosavybę yra blogis, tai nepriklauso nuo susitarimo. Įsivaizduokit, atsiranda kokia nors visuomenė, kuri sutarė, kad galima atimti nekalto žmogaus gyvybę arba atimti žmogaus asmeninę nuosavybę, tai nuo to tas susitarimas netaps moralesnis ar teisingesnis. Tai čia manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad moraliniai principai yra už susitarimo ribų. Visuomenė gali tik tai diskutuoti apie tai, kaip, sakykime, geriau vykdyti arba įgyvendinti tuos moralės principus. Pavyzdys būtų kelių eismo taisyklės, ar ne? Kelių eismo taisyklės nėra kažkokia valdžios užgaida ar kažkokio tirono sprendimas, jos yra tam, kad mes patys būtumėm saugus kelyje ir kitus saugotumėm. Nes jeigu nebūtų kelių eismo taisyklių, tai iš tikrųjų mes nebūtumėm tikri, kad išvažiavęs iš namų tu juos gyvas grįši, jeigu, sakykime, nebūtų aišku nei kuri kelių eismo pusė važiuoti, nei kaip važiuoti per sankryžas ir panašiai. Tai moralinis įstatymas arba prigimtinis įstatymas mums sako, kad turime saugoti savo ir kitų sveikatą ir gyvybę kelyje. Bet kokiu būdu saugoti, čia jau gali būti diskusija, čia yra susitarimo dalykas. O visuomenės susitarė arba per savo atstovus sutarė, kad turi būti tam tikras greičio ribojimas, turi būti tam tikros važiavimo taisyklės ir panašiai. Ir čia galima tik tai būtų pasakyti, kad neišvengiamai visuomeniai yra žmonių, kurie nėra linkę laikytis moralinių taisyklių, labai dažnai iš savanaudiškų paskatų. Bet vėlgi, tai nėra tas atvejis, čia būtų kitas atvejis, yra tam tikra grupė žmonių, kurie iš viso nejaučia moralės, sakykime, bet čia tokia, sakykime, jau patologinė situacija. Bet net ir tas žmogus, kuris, paskaičiau straipsnį, kaip problema Londone, kad tiesiog yra organizuotas nusikalstamumas, stebi žmonės, kurie vaikšto su brangiais laikrodžiais ir tiesiog juos užpuola, grasindami peiliais, mačetėm tuos atiminėja. Ir jiem tai žurnalistas iš vienų jėmė interviu, jis nejaučia jokių ten sąžinės priekaištų dėl to. Bet kita vertus, jeigu tu iš jo paties paimtum, kas jam priklausos, tai jis būtų labai nepatenkintas ir labai piktas. Tai kitaip tariant, tas toksai moralės nesilaikimas, tai yra iš esmės dvigubų standartų taikymas. Aš vis tiek pageidauju, kad mano atžvilgiu laikytųsi moralės, net ir vagis nenori būti apvoktas, arba smurtautojas nenori būti sumuštas, bet tiesiog aš leidžiu savo nesilaikyti kitų atžvilgių. Tai tas nesilaikimas nepaneigia moralės kaip tokios faktų.
Ir vis tiek turbūt ir iš istorijos žinom, kad vat tas, kas netitinka prigimtinio įstatymo, amžino įstatymo, atpažįstamo mūsų proto ir tie susitarimai arba dažniausiai net nesusitarimai, bet valdžios naudojant galę primesti arba įdiegti visuomenį, jie anksčiau ar vėliau žlunga. Kodėl žlunga? Dėl to, kad mūsų prigimtis, mūsų protas atpažįsta, kad tai yra kažkas netikro, neteitinka tos dieviškosios tvarkos ir visuomenė sukyla prieš tai, ar ne, jos priešinasi tam, jeigu pajėgia. Ir net ir dabar, net ir tose visuomenėse, kaip ir mūsų kaimyninė Baltarusija, visiškai nesenai regėjom, ar ne, kiek be manipuliuotų, bet tas netiesos buvimas, tas netiesos primetimas visuomenės anksčiau ar vėliau vis tiek iššaukė visuomenės tam tikrą nepasitenkinimą ir visuomenėje atsiranda asmenybės, kurios kelia visuomenę prieš tai. Tai manau labai panašiai ir su morale, ar ne, ypatingai va dabar gyvenant tą moralinio relativizmo, to mąstymę, ar ne, arba toj tokioj formuojamoj tam tikroj paradigmoj, tai yra tik tai tam tikro laikotarpio, ar ne. Aš beveik esu tikras, kad po tam tikrų eksperimentų, socialinių eksperimentų, visuomenės nemaža dalis atpažins, pajusdama pati asmeninės pasekmes ir tada ieškos iš to išeičių. Ta prasme, tas, kas netitinka amžino įstatymo, kas netitinka dieviškos tvarkos, anksčiau ar vėliau griūva. Ta prasme, visuomeniai neatsilaiko tame, nes tiesiog tai yra priešinga mūsų prigimčiai, priešinga tai tvarkai, kurią mumyse yra įdiegęs Dievas.
Tai šioje vietoje turbūt dar galima pasigilinti į dievišką įstatymą. Pavyzdžiui, apreiškimas ne tik padeda geriau pažinti prigimtinį įstatymą, bet ir ragina peržengti savo prigimtį, suteikdamas malonę tai padaryti. Kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Dvasia marinkite kūniškus darbus, rašo Šventasis Paulius. O ar galima sakyti, kad prigimtinis įstatymas yra tam tikras moralės minimumas, kurį dieviškasis įstatymas pranoksta?
Manau, kad ne. Ir čia Tomas Akvinietis būtų autoritetas šitai vietai. Sakykime, problema yra truputį kita. Ir Tomas Akvinietis ją taip įdomiai formuluoja. Jo klausimas yra štai koks. Jisai ir teologijos sumai savo pagrindiniam vaikale kelia tokį klausimą, kad sako, jeigu yra prigimtinis įstatymas, kitaip tariant, jeigu mes galime atpažinti, kas yra gera ar bloga, ir tada mums įgimtų imperatyvų gerą daryk, blogio venk, žinoti, kas yra teisinga, kaip turime elgtis. Jeigu mes tai turime, ar mums dar yra reikalingas dieviškasis įstatymas? Ir Tomas Akvinietis atsakymą į šitą klausimą pradeda nuo pačios įstatymo prigimties arba tvarkos prigimties. Kam reikalinga bet kokia tvarka ar bet koks įstatymas? Tomo Akviniečio atsakymas yra tam, kad mums būtų prieinamas tam tikras gėris. pavyzdžiui, vėlgi minėtos kelių eismo taisyklės yra reikalingos tam, kad nu, mes būtumėm saugus. Gėris yra saugumas. Sakykime, įstatymai saugantis žmogaus gyvybę arba nuosavybę irgi yra tam, kad nu, žmonių nebūtų atimtas tas gėris. Įstatymai numatantis, tarkim, privalomą mokyklinį ugdymą yra irgi reikalingi tam, kad būtų pasiektas tam tikras gėris išsilavinimas. Ir tol, kol tas gėris mums yra suprantamas ir atpažįstamas, tol iš tikrųjų mums užtenka prigimtinio įstatymo. Ir Tomo Akviniečio atsakymas yra štai koks. Jeigu mūsų likimas būtų skirtas tik šiam pasauliui ir mes tada nu, savo prigimtiniu protu sutinkam, kas yra gera, kas yra bloga, tą atpažįstam, tai suprantam, tai mums tada turėtų užtekti prigimtinio įstatymo. Bet kadangi, pasak Tomo Akviniečio, mes esam skirti ne tik šiam pasauliui, bet ir kitam pasauliui amžinybei ir esam skirti dalykams, kurių akis neregėjo, ausis negirdėjo, kurie į galvą netėjo, mums čia jau nebeužtenka prigimtinio įstatymo. Kitaip tariant, mes negalim to dabar išvelgti gėrį. Vat atrodo labai sunkus ir labai kietas Dievo įsakymas, kad Dievas sungė žmogus ten neišskiria. Ar ne? Turim daugybę porų, kurios nu, dėl kažkokių priežasčių išsiskyrė ir norėtų sudaryti antrą santuoką ir negali. Ir žmogaus, sakykime, tokiam prigimtiniam protui, tai yra net ir nu, toks skandalas, atrodo, kad čia, sakykime, primesta tvarka. Bet jeigu tiki, kad Dievas mus ruošia kažkokiem dalykam, kuriuos, nu, kai mes juos pamatysim, mums jokių abejonių nekils, kodėl ta tokia dieviška tvarka buvo. Bet kol mes jų negalim matyti, tam mums reikalingas tas apreikštas dieviškasis įstatymas, kuris įgalina mus pasiekti to gėrio, kurio nu, mes šiam pasauliu negalime matyti ir pažinti. Žodžiu, prigimtinis įstatymas yra ne apie minimumą, bet prigimtinis įstatymas yra apie įstatymą kreipiantį gėrį, kurį mes galim pažinti, o dieviškasis įstatymas kreipia į gėrį, kurį mes galime tik priimti tikėjimu.
Taip labai gana tikrai aiškiai nubrėžėte šias ribas. Ir dar laida einant į pabaigą, klausimas apie politiką, politiko veiklą. Politikas atstovauja daugeliu žmonių turinčių skirtingus religinius ir moralinius įsitikinimus. Jeigu politikas vadovausi savo krikščioniškų tikėjimo, ar jis nepažeis demokratijos principo, raginančio atsižvelgti į daugumos nuomonę, kuri dažnai gali skirtis nuo asmeninių įsitikinimų. Ir ar neprimes savo religinių įsitikinimų kitiems, gal jis turėtų apsiriboti tik prigimtinio įstatymo laikymusi?
Jeigu jis apsiriboja prigimtiniu įstatymu, tai jis automatiškai vadovaujasi amžinuoju įstatymu. Nes mes kalbėjom, kad prigimtinis įstatymas ir amžinasis įstatymas, jie yra susiję tarpusavį, ne savo įstatymu. Čia labai rimtas klausimas ir turbūt neretai mes krikščionis, ypatingai be kita ko krikščionis, gaunam tokį kaltinimą, kad jūs čia tarsi primetat visuomeniai savo tam tikras pažiūras ir reikalaujat to, ką visuomenės tam tikra dalis nepriima, jūs turit nu, šitoj vietoj prisitaikyti. Nežinau, čia turbūt galbūt asmeninė nuomonė mano, bet aš manau, kad yra svarbu laikyti savo tų principų ir politikoje laikytis tų principų, aišku, juos neprimetant, bet juos pateikiant, ar ne? Ir manau, kad krikščionis politikai, taip pat kaip ir visi kiti politikai, turi teisę pateikti visuomeniai savo visuomenės gyvavimo viziją ir už ją kovoti ir už ją stovėti. Ta prasme, man atrodo, tai yra labai svarbu šitoj vietoj, nes nu, va, tas toks vidinis suskilimas, ar ne, kad aš, sakykim, namuose ar ten sekmadienį esu krikščionis, o politikoje arba darbe ar dar kažkur kitur jau nebe, jau tarsi prisitaikau prie tam tikrų sekuliaraus pasaulio reikalavimų, man atrodo, jis yra kažkiek net ir priešingai, net ir pavojingas.
Čia gal papildant arba kitas aspektas, iš tiesų, na, politikai negali nustatyti tokios tvarkos visai visuomeniai privalomos, kurios visuomenė neturėtų vidinės priežasties laikytis. Prigimtinis įstatymas, kaip minėjom, yra bendras visiems, nepriklausoma nuo tikėjimo, netikėjimo, religijos ar ne, ir tu turi laikytis kelių eismo taisyklių, tam tikros, sakykime, mokėti mokesčius, ar gerbti asmeninę nusavybę ir tai yra nepriklausom nuo tavo tikėjimo ar netikėjimo. Bet iškyla klausimas, ar tarkim na, politikai, kurie yra tikintis ir kurie, sakykime, jaučiais įpareigoti dieviško įstatymo prieškimo, ar jie turi tą vat, dievišką įstatymą padaryti privalomą visai visuomeniai, tai atsakymas turbūt būtų ne. Rašytojas Liuisas apie tai irgi kalba, kai sako, kad ten prieš karą buvo problema, nežinau, ar buvo Anglijoje turbūt nebuvo, bet Lietuvoje, sakykime, nebuvo skirybų iš viso. To, jeigu buvo tik tai bažnytinė santoka arba religinė santoka ir žmonės, kurie, sakykime, buvo netikintis, jie turėjo du pasirinkimus arba eiti, nu, sakykime, nors ir netiki susituokti kažkokioje bažnyčiai arba važiuoti į Latviją turbūt ar kitas kaimyninės šalis ir ten susituokti civiliškai. Ir Liuisas, nu, reaguodamas į tai, sako, aš, pavyzdžiui, jeigu būdamas krikščionim gyvečiau kokio nors islamiškai šalyje, aš irgi nenorėčiau, kad man tos valstybė įpareigotų laikytis nuo šariato, ar ne, tos religinės teisės. Todėl, kad, nu, tai aš nieko prieš, kad jie jos laikosi, bet kodėl aš turėčiau būti verčiamas laikytis. Tai aš manyčiau, kad vis tik tas skirtis Tomo Akviniečio tarp dieviško ir prigimtinio įstatymų yra aktuali. Ir mes tikintis, ko mes galime reikalauti, kokios tvarkos, mes turime ir galime reikalauti tvarkos, kuri suteiktų mums laisvę laikytis mūsų pačių dieviško įstatymą. Nes šiuolaikiniam pasaulyje yra problema, kad valstybė vis labiau veržia mūsų laisvę ir prievartauja net ir tikinčių žmonės, pavyzdžiui, tikint gydytoje daryti abortą, ten tikinti į dėstytoje elgtis taip, tarsi lytis būtų pasirinkimo dalykas ir panašiai. Tai šitoje vietoje kiekvienas tikintis politikas turi pareigą ginti laisvę vadovautis dieviško įstatymu. Bet kita vertus, irgi mes negalim dieviško įstatymo padaryti privalomu tiem, kurie nėra tikintis ir apreiškimas jų nesaisto.
Na ir laidai baigiantis dar galbūt apibrėžtumėte, ką mes šioje laidoje pasiaiškinome, supratome. Ar linkėjimas koks nors klausytojams ar politikams?
Na, gal aš pasakysiu kelis žodžius. Man atrodo, kad būti moraliu politikoje ne tik įmanoma, bet ir apsimoka. Kad iš tiesų, jeigu tu sieki to, kas nėra tik tai tau naudinga ar atitinka tavo interesus, bet kas yra teisinga ar tarnauja visos visuomenės bendrajam gėriui, tai, nu, nepaisant su kokiais tu sunkumais politikui susidūrisi, vis tiek tai bus prasminga veikla. Tai toks ir būtų palinkėjimas mūsų politikam ir visuomenėm.
Ir turbūt ypatingai, jeigu politika, ėjimą į politiką atpažįsti kaip pašaukimą, kaip va, tam tikrą pašaukimą, atlikti tam tikrą misiją visuomenėje, tai pritarčiau visiškai Vygantui, kad to pašaukimo niekaip tu negalėsi įgyvendinti, jeigu nesilaikysi moralės, jeigu nesilaikysi prigimtinio įstatymo, tiesiog tavo pašaukimo įgyvendimas taps neįmanomas. Tada tu galėsi galbūt savo kažkokias ambicijas ar ne, kažkokius principus, interesus, galbūt kažkokių tikslų sieki, bet jeigu tai yra tavo pašaukimas, jeigu tu tą pašaukimą atpažinai ir tu jam atsiliepiai, tai faktiškai tu net neturi pasirinkimą.
Popiežius Leonas XIII enciklikoje Libertas Prestantissimum apie žmogaus laisvę sako, prigimtinis įstatymas yra parašytas ir lyg kalte įkaltas kiekvieno žmogaus sieloje. Iš tikrųjų jis yra pats žmogaus protas, įsakantis daryti gerą, draudžiantis piktą, bet toks žmogiško proto įsakymas niekada negalėtų turėti įstatymo galios, jeigu jis nebūtų to aukštesnio proto, kuriam privalo nusilenkti mūsų protas ir laisvė, atgarsis ir aiškintojas. Tad dėkoju šio vakaro laidos svečiams, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkui Audriui Globiui ir šio instituto teisininkui daktarui Vygantui Malinauskui. Girdėjote laidą Tiesos beieškant, tad klausytojams ramaus vakaro ir atsisveikiname. Sudie.
Sudie.
Sudie.